Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.
Prijazen pozdrav, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, tudi o poslušanju oddaje Naš gost. Ker smo v letu srebrnega jubileja oddajanja Radija Ognjišče, v srednjih sobotnih oddajah enkrat mesečno objavimo tudi pogovore iz našega arhiva. Prav na kulturni praznik je bila rojena ena najbolj plodovitih slovenskih pisateljic in prevajalk Mimi Malenšek. Z njo smo posneli pogovor pred več kot desetletjem. Mimi Malenšek je napisala številna mladinska dela, povesti in romane. Med slednjimi so najbolj znani Plamenica o Primožu Trubarju, Pesnikov nokturno o Francetu Prešernu in Pojoči labodi o moderni in njenih predstavnikih. Sprva se je ukvarjala z novinarstvom, za življenjsko pot pisateljice se je odločila po vojni. Bila je tudi prevajalka, največ je prevajala iz nemščine. Za svoje delo je Mimi Malenšek prejela tudi častni znak Svobode Republike Slovenije in Župančičevo nagrado. Poslovila se je v starosti 93 let pred 7 leti. Želimo prijetno poslušanje ponovitve pogovora s pisateljico Mimi Malenšek iz našega radijskega arhiva.
Oddaja Naš gost tokrat nastaja v Prulah, v enem delu Ljubljane. Na obisku pa smo pri pisateljici, gospe Mimi Malenšek. Lep pozdrav.
Dobar dan tudi vam. Tudi vam lep pozdrav, da ste se potrudili do mene tle.
Gospa Mimi, na začetku sem rekla, da ste pisateljica. Kolikor vem, več kot 30 knjig je prišlo izpod vaših prstov, vašega peresa, vašega tipkalnega stroja, tako je bolj prav, da rečeva. Kaj je še prav, da povemo o vas?
Ja, 30 je knjižnih naslovov, tako nekako. Seveda, veliko je dela, je tudi ostane po revijah ali pa nadaljevanjih, kaj izhaja, pa tisto se potem pogubi in to. No, pa potem prevajala sem tudi precej, tudi približno enako število v teh knjih v prevodih kot v originalu. Ja, jaz ne vem, kaj bi potem še lahko povedali, da sem bila zasvojena z delom, da sem bila neke vrste deloholik, če se nazaj ozrem.
Zakaj mislite tako?
Ja, zato, ker sem hodila ob 3 po noč spat, ker prej ni bilo časa. Smo še stanovali v Šentvidu, se je bilo to po svoje, je bilo romantično. Tam smo pa tam na občini stanovali v 3. nadstropju in od nas se je videl na cerkveni stolp. In odkole sem po noč slišala, kako je bila ura. Tisti zvonki, glasovi, taki, kar romantično je bilo, ampak utrudljivo pa tudi. In veste zakaj? Zato, ker takrat pa pred 10 uro zvečer nisem mogla začeti delati. Ni bilo prostora in jaz sem morala čakati, da sem družino spravila spat. To pa pred 10 uro ni bilo, ampak na srečo tega, če ni bilo televizije.
Gospa Mimi, o vaših nočnih pisateljskih urah bova zagotovo še kaj povedali. Zdaj na začetku pa, odkud prihajate? Odkud ste? Ljubljančanka ne?
Ne, nisem Ljubljančanka. Jaz sem pravzaprav na pol Gorenka, na pol Korošica. Po materi sem Korošica, po očetu pa Gorenka. Prihajam torej s Podbrezi na Gorenskem.
No in to razkriva tudi slika, tule za vami Pobreška cerkev, ki vam je v lep spomin.
Ja, to je tabor, to je pa posebno ta cerkev. Mi vidite, tle na mizi imam jaz svojo, eno svojih prvih povesti. Ima naslov Marija Taborska. No in zdaj se nekaj trudim na željo mnogih, da bi mal, torej jezik je star vse tako, niti ne tako hudo. Jezik ne, jaz sem na jezik zmeri pazila, no, ampak vendar le, mal posodobiti bi bilo kakšne treba, kakšne izraze, ker morate misliti, da to sem jaz pisala, sem stara 15-16 let, ne. To je eno prvih del začetnih. Jaz sem kar začela pisati tam pri 14-15 letih in praktično potem razen, no, med vojno, tudi sem še nekaj napisala. Še celo ena knjiga je pa izšla, ki sem jo med vojno kot na Gorenskem še se malo skrivala z otroki. In sem tam na eni skrini pisala, ne, se že zdaj komaj spominam, Bratstvo. To je pa po tistih čeških ponarjenih kraljedvorskih rokopisov, skupaj iz časov bojo še Slovanov, ne, z Nemci in tako. Med okupacijo je bilo to zelo aktualno. Nemogoče misli, da bo kdaj objavljeno, ampak to si pisal za svojo dušo. Prva moja povest je bila pesem Polja. No, tista je izhajala v mesečniku Naša moč. No, in tam je ta prva povest izhajala, jaz sem povest napisala in imela sem doma čumljata, so rekli na Gorenjskem. Po vsej tam gordo, na en stran Kriška gora, pa Storžič, na sred Košuta tokole in torej vse to je v enem takem polkrogu okrog mene bilo, ne ravno z roko dosegljivo, ampak bilo je. To je en lep kos Gorenjske. No in tam sem gledala po tistih poljih, po tistih potah, tiste vasi v soseščini, gozdovi in tako. Na drug strani bila Jelovca, za Jelovco je sonce zahajalo. Ne? No in tako se mi je naslov kar sam ponudil. Ne? Povest je pa taka. Včasih pravijo ljudska povest, jaz ne rada uporabljam ime ljudska povest, ker za ljudi pišemo na vse zadnje vsi, ne? Ljudsko je vse. Zdaj pa tole nekam mišljeno slabšalno, ne? Ampak jaz mislim, da so to domačinske povesti so to. Tudi kakšno sem že potli podnaslovila. Sem jo prav podnaslovila domačinska povest, ampak poznej, ne.
Kaj pa navdih? Kaj ste opisovali, sploh v teh zgodnih mladih letih?
Jaz sem bila samo jaz otrok mehen prhiš. Bili so sami starejši ljudje, mame nisem imela. No, in potem stara mama, stara oče, stric, star stric, potlej oče, vsi sami odrasli tam okrog, drugače z menoj so me zelo rad imeli in tudi nekako so me vzgajali, ne vem, kako bi rekla, po Gorenjsku, no, so me vzgajali, ne. Torej, brez kakšnega takega posebenega crklanja, kot so rekli, včasih ne, mehkužnega ni bilo nič, ne. Morala sem pokazati tudi pogum, pa nekaj nastopiti, pa nekaj znati, pa tako, ne. In doma smo pa imeli, pri nas zelo so bile včasih teh knjige. Knjige pa tako zelo spoštovane in je mu ta staroče, recimo, je mu vse Muhorjeve knjige od vsega, prav od začetka že. In jih je mu na polno skrinjo, ne. In tam noter, to je bila moja prva šola pisateljska. Tisti stari koledarji, tiste stare knjige. Bile so, moram reči, tudi zelo lepe. Dober tisk, krasen papir je bil, lepe ilustracije. No, pa tudi dobre stvari so bile noter. Se so vsi slovenski pisatelji pozneje, klasiki naši, današnji, se so vsi so šli tam skozi Muhorjev. Tudi ta Cankar, jaz sem prvega brala Muhorjevk, ne. No, in to je bilo, kar jaz mislim, da je bila ta Muhorjeva družba ne samo, da je ljudi naučila brati, kakor pravijo, ne, takole včasih uporabljajo to, ne, da je naučila jih ljudi brati, navadila jih brati, se reče, no, ampak je bila tudi kvalitetna. Kvaliteta, kakršne poj danes pri teh založbah, skoraj ni več.
Kdaj ste začutili, da bi tudi vi radi pisali?
Ne vem, mislim, da je bilo še v šoli, da sem potlej profesor Kuret, vem, da me je včasih hvalil, ker sem z matematike lovila cveke. To mi je bilo malo za to lažbo, da bi slovenščino sem imela vse skozi odlično, brez naporov, ne. Ja, ne vem, to pa je res, to je pa podedvano. Ravno tako, ker nekdo ima občutek posluh za glasbo, si bo vsako melodijo zapomnil, jo bo še malo variral sam pri sebi, ne. Nekdo ima za podabljanje, ne, da bo lepo znal narisati, napisati karkoli, no, nekdo pa za pripovedovanje, ne.
Vemo pa, gospa Mimi Malenšek, da ste se znali ozirati na okrog in opazovati ljudi in potem tudi to vnesti v vaše zgodbe pripovedi.
To pa nedvomno. Pozneje, ko malo dozorevaš, ne, da takrat šele se zaveš, kaj pravzaprav počneš, zakaj pravzaprav pišeš, ne. Takrat pišeš najprej samo sebo veselje, ne. No, potem hočeš, če je ljudem to všeč, potem pišeš, ker je ljudem všeč, ne. Ampak potlej nekoč pa dozoriš, ne. Pri meni je bila pa še druga stvar, ki je bila merodajna. Recimo, precej po vojni je tisti tako imenovani socrealizem naredil veliko škodo v literaturi. Ne samo pri nas, ne, ampak vse povsod, kjer je mu vpliv. Ne. Ja, no in dolge leta smo pisali tako nekaj, no, kar je že pač plono. Potlej, tam ni bilo posluha za to, za ono, ne, to je bilo preveč meščansko, to je bilo religiozno, to je bilo to, to je bilo uno, to je bilo filozofsko, vse ni bilo nič, ne, razen socialističen realizem je bil pa v bistvu najbolj romantična stvar, ker je neprestano tendiral vsem na tem za naš lepši jutri, no, kot se je takrat govoril. De zdaj smo pa dočakali jutro tistega dneva, kot rešenja vsega človeštva, malo moramo še počakati, niso še vsi planeti, ne vsi kontinenti prišli na vrsto, ampak bo pa, ne. No, in to je bilo eno veliko osiromašenje, je to pomenil vse povsod. V umetnosti sploh, no. V filozofiji sploh ne govorimo, ne, ko takrat ni prišla niti upošteva, ampak umetnost. Ne. In meni se je nenadoma začel neumno zdeti, zakaj samo zmeraj to, pa zmeraj po enem in istem kopitu. Predvsem tam, kar smo veliko pisali tudi o vojni, tisti, ki smo jo preživljali, je seveda stvar taka, da kdor jo ni preživljal, jo ravno tako si ne more predstavljati, kot si mi ne moramo predstavljati. Nekče se odprej, kaj vem, prve svetovne vojne ali pa kar je že vmes bilo, turških napadov, vse kar hočete, a ne. To ne more človek, to je treba, da doživi. No in ta vojna je bila prav gotov v prenekaterem pogledu tako neusmiljena, da je komej bi jo s kakšno prejšnjo, ki je saj malo poštevala kakšne mečken humanizma, sem pa tja lepo kazali se. To pa zdaj ni bilo. Tega ni bilo, ne. Ta vojna je bila neusmiljena. Jaz vam povem, da za me je bilo recimo strahota, ko se je stvar začela. Začela s tem, ko so tam jim hiše, so vozili avtobusi in noter so bili ljudje, ko so imeli tam eno tako čudno prtljago, kovčke, vreče tudi, vse sorte in nisem vedela, kaj je to. No in potem po nekaj dnevah, a ne, pa zvem, tam bliz bili tam škofijskega zavoda, v Šentvid, ne, da te ljudi vozijo tja in da jih ponočno vkrcavajo na vlake, nalagajo in da jih odvažajo nekam v Srbijo. In to so bili ljudje, kmetje, ljudje, no, preprosto državljani neki. Po kakšnem ključu so jih izbirali, jaz ne vem. Zvedla sem pa pozneje po kašnem in detle tudi Slovenci niso bili vsi brez krivde, veste. Spominam se, nekoč sva bila z možem tam v eni gostilni v Šentvid, pred se bavljeno nedelo popovdne, no in tam zraven pri nemizista, pa to je bilo prvo leto, pri nemizista pa sedela dva domačina šentviščana, na drug stol pa dva nemška policista. Šentvid je bil mejna postaja, ne. No in tam sta te dva domačina sta rekla, da je to ni prav, a ne, to zdaj, takrat so že imel nekaj jih odvažati, izseljevati, da je to ni prav, pa tako in zakaj ste to delali, to niste dobro naredili, sej ljudje bi vas lepo sprejeli, celo tako. Se bi bili nekateri vsaj najbrž, ne. No, in te dva policista sta lepo razlagala, jaz rekla, se mi nismo nikogar poznali, kamer smo mi prišli. Mi smo prišli kot vojska, ne? Mi smo prišli za nas tuje kraje, nismo razumeli ne jezika, nikogar nismo poznali. Se te predlogi, imeniki, ali kdo se skarje, že kdo se stavljal, se to so vaši ljudje dela. In moram reči, da mi je takrat čumal mraz po hrbtu, dosti sem bila še mlada in neizkušena, danes mi nek, ne, ampak takrat pa. Torej, veliko ljudje sami se še gorje povečujejo, ne, kadar pridejo taki časi. Torej, to je nekaj zelo hudega. No, drugače sem pa potlej v veliko hudo zamero prišla, ko sem napisala pa Temno stran meseca. No, in to je pa spet druga stvar bila, jaz sem zmeri, kada sem pisala stvari, sem skušala tudi, lotevala sem se snovi, sem skušala prikazati stvari v bolj objektivni luči, ne. Ne samo, ni samo ena resnica, ena plat. Vsaka resnica, vsaka medalja ima tudi dve plati, ne. No, no in tako, da sem zelo pazila pri tem, da ne bi kaj tega napisala, da bi mi lahko rekli, da je kaj lažem, da kaj karkoli se tega mi niso nikoli ne, rekli, ne očitali. Tako, da sem potrudila se, sploh sem se mogla skozi truditi zmeraj, da nekje dokažem, da tudi kot ženska znam objektivno presojati in da se mi ne more reči, ker kakorkoli so bili že nezadovoljni z menoj, niso pa rekli, napak mi niso očitali, ne.
Pa ste vendarle čutili to težo, bi morda pisali drugače, če bi vas torej takratna oblast ne gledala malce po strani. Kaj mislite, ali bi šli isto pot?
Takratna oblast mi mogoče ne bi tako po stran gledala, če ne bi tako pisala. Ne zato. Ne zato, ker me je oblast gledala po stran. Se smo bili itak, torej, moj tašti in mož in družina, ki nas so imeli tovarno pohištva, ne, tam, ki je bila poje tovarna leto v letal. Ne. Moj tašti je bil domačin iz Šentvida, ki je kot mlad fant, celo brez staršev že, odšel iz učen mizarje, odšel s praznim nahrbnikom, ne, po svetku, ker so takrat rekli, da grejo frend, ne, na tuje, da se bojo kaj izučili več, pa malo skušen si nabrali, no, in on je pa tlej delal najprej po tej znotraj Avstrije, pol je zvedel, da v Nemčiji imajo pa že tovarne pohištva, pa da so boljš plačan, pa je šel še tja čest, pa je tam v Stuttgart prišel, pa tam, no, tam je seznanil se z mojo poznejšo taščo, ne, ki je bila domačinka, no, in se je poročil z njo doma, seveda je ona zelo slabo naletela, niso nič bili kaj zadovoljni z enim človekom, doma so bili premožna družina in tako, in z nekom, ki je prišel, ka ne, za nekoga, pa je bilo kranjska dežela, kaj pa je to bilo. No, ampak on je pa takrat, ko sta se poročila, sta pa pred po poroki že mu pa mesto zagotovljeno, da bo v Švici delal že tudi res. Namreč po tem sistemu, da tovarna izdeluje, trgovina prodaja, kakor imamo pri nas. V Šentvidu pa tle je bilo veliko mizarjev, ampak vse direktno je bilo stranka pa izdelovalc, ne, sta bila v neposrednem stiku. No, on je pa že bolj modern ga bil naučen, no, pa je prišla prva svetovna vojna in on bi takrat pravzaprav moral se vrniti v Avstrijo, ne, kot vojni obveznik, ne. No, in je ostal v Švici, Švica je bila zunaj vojne, bila je konjunktura, po vojni tudi konjunktura, so bile dobre leta takrat tudi pri nas, ne, in on je ostal tam. Začel je meni najeti delavnici, potem je kupil eno hišo, pa še eno dokup. Pa je mu tovarno pohištva, ne. No, ampak njegova žena je pa bila protestantka in bila je Nemka po rodu. In moram reči, da so pri nas po vojni v tem pogledu delali veliko hujše in slabše, ker ni nič drugega, nobenega drugega vzroka ni bilo. No, vzrok je bil to, da je mu tovarno pohištva tle, ne. To je bil res vzrok. Če ne bi nič, mu se verjetno ne bi nobeden zmenil. Ampak resnica je, da v Nemčiji je vendar še pri ljudih so gledali na to, da če je bila žena judinja, pa jih niso glih vlagali spravljali. Glavno ne. Če je kdo že potlej, da je tisti zakon že poje sklenen bil, ker je ta zakon že bil, ne, da se ne smejo arici z ljudi žent, je poje to ni držaj. Če so bili pa že odprej poročen, so jih pa pustili primer, če jih tudi mora biti niso lepo gledali, ne, tako. No in potlej po vojni seveda smo prišli ob vse, ne. In se nam je zelo slabo hodil. Zelo slabo. Nas so pustili, ne, ampak njim so pa vse vzeli. Mi dva takrat nismo stanovali doma, ker ni bilo prostorov hiš, ne. Ni bilo prostora, da bi še za nas bilo. No in poj že svakini dve sta se poročile in mogoče en teden manjkali, če ja, en teden, dva pa že ne. Da bi mi, smo v Šentvid stanovali, da bi šli nazaj v taštovo hišo, ne stanovati. Pa bi nas gotov tudi kar pobrali. Prišli so enkrat en večer, v 11. zvečer, ko so sedeli, družina je sedela tam po večerji, ne, so sedeli v kuhne in so jim rekli, to je bilo konc novembra ali pa začetek decembra 45. leta, naj stopijo malo ven z hiše. In je še moj tašt je odnesel seboj svojo zlato uro, ki jo je mu tam na nočno v marci in odnesel jo je zato, ne, da bi mislil, ne vem koga, ampak je mislil, mogoče pa hočejo kakšno preiskavo delati ali kaj, ne. Pa če bo kdo tam na nočnem marcu videl zlato uro, pa lahko že potaknati jo, pa pojiš pa dokaže, da jo kdo je ukradil. In tako je vzel od vsega svojega premožena tisto uro zboj. Spodaj so jih pa noter v en tak manjši avtobus zmetali, pa odpelali. In mi nismo nič vedeli. Zjutraj pa prišel en vajenc, ki je delal dol nam, pa povedati, da po noč so, da noben ga ni, več, samo da so in sosedje tam, pa ene dva miličnika, da nekaj stražijo. Takole, no, tako je šlo. No, in potle nismo nič vedeli. Potem sem jaz slišala, da odvažajo osebi nemške narodnosti. Oni so pa imeli jugoslovansko državljanstvo v Švici vsa leta. Moj tast je hotel nazaj in 35. leta se je vrnil. Ne? On je bil zelo domoljuben, zaveden Slovenc. Enkrat so meni poklicali, da ne jim jaz poskusim narediti, ker tam je bilo veliko pohištva narejenega tudi in tako je bila stalna razstava pohiše velike, velika objekta je bilo, so bili samo prostori, ki so not stale spalnice, jedinice, gospodske sobe tudi, kot so rekli, herncimer in take stvari kuhne. In jaz poj takrat med vojno nisem bila to kdo, polet, poj pa spet, ne, ko je po koncu vojne, takrat se je začel spet bolj delati, ne. No, in da ne jim jaz pa po spominu naredim en, ne vem, inventarni, popišem, kaj je bilo deleno tu hišu se. Ker sem jaz prišla, kaj je bila hiša zelo prazna. Tudi moje hrči, kar je bilo pri hišek, ni bilo. Tist, ki je bil upravnik hiše, je rekel, ko sem rekla, pa tle, jaz sem še nekaj posodila, nekaj porcelana, pa nekaj stvari, takrat, ki je bila 14 dni prej, se svakinja mužila, ne, pa še nisem tistih stvari, pa se jih sploh ne bi nazaj znosila, ker smo mi tako in tako mora bi dol prideti. Se pa je bilo, ni bilo gospodinem pa je prkiš. Tašča je bila že stara zmatrana, 104 kile vagala, ne, težko hodila in tako. Mi bi morali, samo slučaj je bil, da smo tle ostali.
Če bi bili tisti večer tam,
ne.
Bi tudi vas.
Če bili tam, bi bili pa ravno nas, ker je še svakinjo so poiskali, ki je bila 14 dni takrat poročena, pa so jo poiskali, pa njega možak je bil notabene partic in so jih odpeljali nekaj na Štajersk, pa da jih bojo čez mejo, ka ne, spravili, ne vem, kolikrat so jih poskušali čez mejo spraviti, takrat pa Angleži niso več sprejemali teh ljudi, ker so ugotovili, da to v bistvu niso noben Nemci, ne.
Gospa Mimi, vse te krivice ste prav tako, ni vam dala duša miril, da bi o tem ne pisali. Vse to ste odkali v zgodbe.
Nekaj že, ne, nisem mogla tega napisati. Tega sploh ne bi objavila nikoli nikjer. To stvar je bilo treba, no, ne, zamolčati. Ni moglo, se ni da, se to so vse vedela, ne. Pa težko torej, ampak mogoče pa, če sam doživiš tudi eno krivico, potem si malo občutljiv tudi za druge krivice, ki so se drugem godile in ki so bile morda še hujše, mi smo živi vstali. Tako vidite. In jaz sem šla vprašati tlele na centralno ozna, so rekli takrat. Jaz sem šla vprašati, no in sem dolg časa čakala tam v veži. Sem, osebno sem morala oddati, no, pa so mi pa prišli poklicati in potle so mi pa pilali pred enega šefa, ne. Ni bil vojaški obleki, je bil v civilu. No, in pa je dal prinesti dosijeka, ne, mu tam na mizi in to. In sem rekla, da ne pove, kaj so Malenškovi naredila, so kaj zagrešila, kaj, ne. Sem rekla, mi smo v Šentvic stanovali, mi smo bili med vojno celo ločeni, oni so bili že na obno stran meje, mi pa sicer bili sem, ampak ne, kontaktov skoraj ni bilo, ne, mi pa v Šentvidu, ne. Sem rekla, če so med tam, ki mi nam moramo vedeti, ker nas nismo bili skupaj, a je kdo kaj zagrešil, je bilo kaj narobe. On listov potisnem je rekel to vršico, nič je rekel, to je po nekem dogovoru Potsdamu je tisto razlagal, neka konferenca je bila v Potsdamu, tam je bil tudi Stalin, tam so se zmenili tako in tako, torej nič niso zagrešali in je potlej pa pristavil, sicer je knjižno je govoril, bi jih pa postavili pred naše ljudsko sodišče, ki bi jih obsodila. No, to je bilo. Kaj si pa je takrat lahko naredil? Nič. Zvesel si moral biti, da so tebe primer pustile. Ja.
Gospa Mimi Malenšek, nam poveste, kako ste se potem z možem trudila vsa ta leta. Vi ste večinoma pisali, kje ste bili zaposleni, kaj ste delali?
Ja, veliko sem bila v, bi rekla, v svobodnem poklicu. Vmes sem delala tudi recimo nekaj let pri filmu. No, ampak potem...
S kakšno vlogo pri filmu?
Pri filmu sem imela pa en nenavaden titel, zelo tak, malo štaplersko, ne, da sem bila samostojna referentka, ne, ja, samostojna referentka za proizvodno kratkometražnih, dokumentarnih, propagandnih in takih filmov. Potem sem pa tam doživela prvi bankrot enega podjetja, menim, da sploh v socializmu, takrat še niso podjetja razpadala tako, ne. In sicer pri filmu, film servis je pravzaprav bil podjetje, ki ne bi moral slabo poslovati, ker je veliko tudi tuje ekipe so prihajale sem. Se spominam še, tle na primer, se spominam, kako je Kirk Douglas enkrat v Limskem fjordu igral v enem takem filmu. Vikinški vojščak ali poglavarne na ladjo, če cele gradove so postavili sene take in to, ne. In torej vse, kar je zaslužil film servis, so bile čiste valute. Zato čista deviza za njih, za te devize ni bilo treba nobene kile pšenice in kamer izvoziti, pa nobenega kubika lesa, nič. To je prišel denar res, ka ne, smo ga zaslužili, ker bilo pa treba kupiti za naše potrebe tudi nekaj filmskega traku, brez katerega se ne da delati, tam se je pa vse ustavil. Recimo lahko smo dobili kakšen vzhodno-nemški trak, ki je bil praktično neuporaben. No in tako je potlej seveda ta film servis in to je vse skupaj propadlo, ne.
Takrat ste potem kaj, bili doma pa pisali?
Seveda v svobodnem poklicu, sej takrat sem pa potlej že bila, sem bila pa že stara 50 let, pa še malo čez. Bi morala še jeti na Vesna film v službo, tam so dobili potem že eno koncesijo, da bomo tam tudi naprej snemali. Men se ni več dalo, malo kakšen let ali dve, mogoče mi je še manjkalo do upokojitve, no in eno stvar takole na noge postaviti, čist na novo, je pa ne gre kar tako lahko pa afirmirati, ne, tudi stvar, ne, to ni šlo tako lahko, no, in tako sem jaz potlej pač tudi vse ta zadnje leta tudi doplačevala za svojo pokojnino, takrat smo je tak že skoraj morali svojega plačevati, kdo je hotel staje za silo pokojnino imeti, drugače pa poj, ne bom imenovala nikogar, ampak sem tudi še kakšen znanci, ki so bili, ki niso so se zanašali, da jim bojo že kako vredle, so poj katastrofalno se je to končali. Tako bedne so bile poj tiste pokojnince.
Ampak od 50. leta naprej, okrog tistih let, ste pa potem res uživali doma z pisalnim strojem.
Ja, če se temu lahko reče uživanje, vse po svoje, ja. Saj včasih tudi res uživaš. Jaz sem se ukvarjala, sem segala po takih snovek, ki niso bile pri nas dosti obdelane. Ne? Enkrat me je pozanimali, ki je bila obletnica, natiska prve slovenske knjige, ne, tist Trubarjev abecedarjum, no in takrat sem se lotila Trubarja, potlej se mi je nabrali toliko materijala še, ki je segal poježel proti reformacijo, pa sem napisala še Hrena. Pri Hrenu je pa zelo še danes, se mi zdi zelo krivičen in grd naslov Inkvizitor. Zares. In tista oprema knjige, ka ne, kak tisti ogen tam, ki gori, ne, tam, ki so gorele knjige, kakor so recimo še nam, še gimnazijcem utepali v glavo, bi se zdel, da je se žigal 13 voz slovenskih knjig. Jih takrat sploh bilo ni. Razen abecedarija ni bo nič, no, potlej pa ta katekizem, ne, svetopismo, ne, ga je prevedel Dalmatin, to so pa tudi Hren ustanovi poklonili. Krasen izvod, ki še danes obstaja v belem usnju in tako, in ga je tudi on hvaležno sprejel. In on je potlej tudi se prizadeval za to še v Rimu, da dobi dovoljene, da njegov duhovniki lahko uporabljajo svetopismo, ga je prevedel Lutrovc, ne, ja.
No, potem ste pisali tudi, če morda nadaljujeva z naštevanjem, v Galusu, pa v Prešernu in še in še.
Ja, no, seveda pa ja, jaz sem gledala skozi zgodovino, tako na tisti neki svetilniki, torej res nismo imeli krona na glav, nismo imeli mogoče velikih zmagovalcev v vojnah, ne, čeprav bi lahko še malo bolj upoštevali tudi, pa do njih jaz nisem več prišla, recimo tudi nekateri gospodje Turjaški ali pa Lambergi so zelo dobro branili tole deželo, ne. ne, in so tudi pokazali svoje vojaške sposobnosti, no, ampak to bi pa bil kakšen moški lažji pisal, kakor pa jaz. Ne.
Ampak gospa Mimi, zakaj vas je zgodovina tako privlačila? Zakaj ste pisali te zgodovinske pripovedke?
Ker smo doma imeli tudi Mimohorjeva knjiga Zgodovino slovenskega naroda, ne, ki je izhajala v Snopičeh in povezano smo imeli enotno knjigo, no in jaz sem to pa Frančiška Lampeta, svetopismo je bilo tudi v knjigo povezano. Ne? No in jaz sem pri tistih knjigah najdla veliko zanimanja. No, potlej nekaj časa bi moj profesor, tudi v Kranj je pa bil profesor Žontar, ki nas je učil zgodovino. Profesor Žontar sicer nas, tistih, ki smo s kmetov prihajali, nekaj maral, veste. Ne? On je bil res stare vrste meščan, ne? Tisto meščanstvo kranjsko, ima še eno posebno konotacijo, ne, in tisto mu je bilo v krvi in se mu je zdel pravzaprav nespametno, zakaj hodimo s kmetov v šolo, nekoče še slovna pripomba, da je kaj padla, da je kude, kaj bi, da zato, da bomo meščanom kruh odjedali, kar si mi zdel tega velikega moža nevredne, ne, da tako gleda. No, ampak on je znal nekaj, on je znal pa pokazati zgodovino tako, da si tih žive ljudi začutil v njej. Žive ljudi si začutil. Se zdaj spomnim, še danes se spominam, ko smo se začeli, če smo se učili o križarskih vojnah. Gottfried Bujonski, Bojmund Tarenski, Balduin Flandrijski so bili prvi začetniki, ki so šli in ki so začeli obnavljati Carigrad, ne, tole drugo kraljestvo, izgubljeno, bizantinsko.
Ja, dobro vas je naučil, še zdaj le znate naštevati te velikaše.
Ja, dobro.
Gospa Mimi, nam poveste, kako daleč ste prišli v šolo? Ste si želeli še več izobrazbe?
Nižje gimnazije in kamer naprej, kje pa, ne, sej ni bilo tudi denarja, ne. Sej ni bilo denarja, sej ni bilo možnosti. Jaz sem hodila v šolo tam čez en hrib, vi tega kraja tako ne poznate. To je bilo treba iz Podbrežje, iz Dolenje vasi v Podnart hoditi. To je en hrib bil, to so bile ne ilovnate steze. V jesen sem zajemala vodo v čevlje. Poznejših letih še, kolikrat sem jaz v šol prizdela, sem se poj gledala, smo v Šentvid, bili sosedje šole, in sem videla, kako morajo imeti copate celo v šoli. Če bi takrat, ko sem jaz hodila v šolo, prinesel se bolj copate, da bi se čevlje preobil, se bi se vsi cel narazil, bi se ti smejal, norce bi se delal z tebe, da spomih kužen, ne vem kašen, ne. No, tega takrat ni bilo. Pa sem šla spet nazaj, so bili spet čevli mokri, ko sem pa šla domov, so jih, seveda sem jih dala tam pod peč sušit, ne, drugi dan so bili pa zjutraj spet mokri. Tisti travnki tam okrog Save, koliko sem jaz tega vlak zamudila, ki je voda vse preplavila, pa je bil treba poj na okrog hoditi, vlak pa že piskova, ne, pa še.
Vi ste dokaz, da človek znanje ne dobi samo v šolah, ampak znanje dobiš, če imaš veselje do knjig.
Ja, seveda, jasno. Torej, znanje je treba imeti. In temeljito se je treba mnogo česa naučiti. In jaz sem se tudi v življenju skozi imela to, da nekaj, da hočem vedeti, da hočem dognati nekaj. In sem jaz spremljela nekaj knjih in tako, ne. Torej, drugač ne moreš delati, ne. Ne moreš delati. Ja, lahko pišeš. Pišeš domačijske povesti, takrat je bilo sploh lahko, takrat si napisal partizanske povesti, tako. Pri filmu je bilo tako, da režiser skoraj ni dobil dela, če ni prinesel ene snovi partizanske, ne. To je moral biti, ne. No, se sem rekla, ta socrealizem je veliko škodo naredil, dobesedno, zelo pustošil je. Imela sem potem pa tudi kakšne dobre prijatelje, ki so mi pa tudi se oskrbovali s kakšnimi boljšimi knjigami in tako. No, moja velika želja je pa bila v mladih letih, da bila študirala umetnostno zgodovino. To so bile moje sanje, ki jih pa nisem mogla uresničiti, ne. In no, potlej nazadne, mogoče bi že poj si tudi kaj dal, ja. No, potlej sem bibliotekarstvo sem to še študirala. Po 60-em.
Yeah. Ste se preprosto sami odločili, da greste in se preizkusite. Yeah. Pa ste že imeli družino?
Ja, seveda, kaj, seveda.
To je bilo pa za tiste čase zelo pogumno dejanje.
Ja, no, kaj pa, seveda. No, treba je, ne, nekaj pa le treba narediti. Ja.
Tako ste doštudirali tudi to smer?
Ja, sem, pa z lepim spričevalom. en sam predmet sem z trojko imela in to veste kaj, prav izposojil knjig in zakaj, zato ker sem bila tudi vmesem službi, ker nisem mogla hoditi upraviti tisto knjižnico, pa tudi v praksi pokazati, kako bi izposojil knjige. Ne? Drugač smo pa takrat je bilo v modi tista decimalni sistem. No, in pri nas seveda vsega tega ni bilo, ne? Knjige so bile napisane, pa to je bilo en kup predmetov, veste, en kup predmetov, ja, da smo se naučili. No, pa pridejo računalniki, pa to pa še tiste se propade, kar se učil, ne. Ni več koristi od tega. Ampak je bilo pa zanimivo, tam je bilo zanimivo. Tam sem jaz prišla še tudi do tega, saj za nektere stvari, no, še temna stran meseca ima nekaj pri tem, ker takrat smo hodili tudi v tisle muzeji narodne osvoboditve, potlej tam so imeli tiste arhive, tudi skopane ven, so bili cetko listje, tako je bilo, ne, tisti papir, no in potlej so tudi še naročili tam, mislim, z Belgije ali pa z Holandske, je bil en velik stroj, ki se je dal potlej s pomočjo raznih kemikalij, pa tudi s pomočjo voska tudi, ne. Zdaj pokaže, pojde črke, postanejo spet vidne, tisto se potem prefotografira, pa to, da se ohranijo, ne, dokumenti, ne. No in tam noc sem pa prišla tudi mi bi pa prišlo priročiti tudi pre nekateri dokument.
V tokratni oddaji Naš gost poslušate ponovitev pogovora z eno najbolj plodovitih pisateljic slovenskega naroda, Mimi Malenšek, iz našega radijskega arhiva.
Na obisku smo pri gospe Mimi Malenšek, pri pisateljici, tako podrobcih odkrivamo njeno življenje. Tule pred seboj vidim star pisalni stroj. Gospa Mimi, pa me zanima, če je to ta stroj, na katerem pišete in ustvarjate že dolga, dolga leta, vse od začetka?
Ne, nikakor ne. Prvi stroj je še zmeri tam v moji sobi. Ne? In to je pa neki star Rheinmetall, zdaj star, ne? Ampak takrat, ko je vojna se začela, prav tiste dni je mož hodil nekje še po mestu sem, pa tja, pa takrat mu še nekaj stvari skušali nakupiti, denar porabiti, ne, ko se je že začenjala okupacija. To je bil prvi teden okupacije in je nekje dve stvari kupil. In sicer radio, lep, velik radio, drah tudi, no in pa en pisalni stroj, to je bil pa en Rheinmetall švicarske izdelave. In tisti je bil trpežen, neuničljiv, še danes dela, še danes. Zdaj bi morali, no, trak vdeti, to gotov, ne. No, tole je pa, ta je pa našega domačega dela, zelo težak je in tako, ampak včasih kakšno reč še napišem. Zdaj, drugač imam pa tam le tudi en vnuki so me obdarle, so rekli, da to se ne spodoba, ne, da nimam nič z računalništvom, pa nič računalniškega pa to, ampak moram pa reči, tisto malo, kar jaz še komu kakšno pismo napišem, ali pa kaj pa tudi še kar napisam, stroj, to mi gre lažje in hitreje od rok. To sem lahko našlepo tipkala tudi, ne.
Če bi zdaj šteli leta, koliko časa že tako za strajnosti in ljubeznijo sedite za pisalnim strojem, koliko let, gospa Mimi, da ste sedli za pisalni stroj od takrat do danes?
Poglejte, tole, kar je tle na misle, vidite, tele, to je bilo še vse s peresom na roko napisan.
Pri vaših 16 letih, kot
ja,
ste prerekli.
Ja, nekako, torej po vojni, ne, sem pa potem začela na pisalni stroj delati.
Vaš mož je vedel, da radi pišete, da je to vaša ljubezen, vaš hobi?
Seveda je vedel, ja, seveda, ampak je pa tudi včasih govoril, da ni to moje početje posebno pametno, zato ker sem se jaz pač ukvarjala s stvarmi, ki so daškrat terjale eno dolgo in temeljito študijsko predpripravo, ne, in seveda, kot drug ljudje so bolj pametne, ki pišejo, napiše en roman, Zaljubljen romanček napišeš, pa je pa še slaven si, pa še noben se ne spotika ob te, da se jaz ne ukvarjam najbolj pametnim stvarmi. Tako sem mu jaz del.
Vas je pa podpiral kljub vsemu in bil ponosen na vas?
Ne vem, kako bi bilo s ponosom. Sploh ne vem, če so bili ne moj mož, ne moj sin, ne moja hči, da so bili kaj posebno ponosni na to, da sem jaz pisateljica, sem ne bi rekla. No. Nekam nerodno jim je po mojem včasih bilo, no bedni imu, mami pisateljice, glih pisateljice, ne. Ja. Če bi bila igravka ali pa kaj tako, mislim, da bi jim bilo to bolj ljubo.
Tako ste malce namignili na to, kako težko je bilo konec koncev svoje čase tudi biti pisatelj, z nečemer oblast ni bila zadovoljna, da se je vsega bala, vsega
ja,
in vseh.
Je vsega bala, ne vem zakaj se, to je že bilo, bolestno je bilo že to pravzaprav, ne. Kakor vidimo, pogledajte, da se še danes nekje tisti strah tiči, ali prav v oblastnih strukturah, ali kje, jaz ne vem, ne. No, recimo, zame, če bi jaz takrat vedla, ki se je vojna končala, da so tlele pri nas tako masovno ljudi pobijali, se bi mi bilo od groze bi mi bilo konc, veste. Ja, smo vedli med vojno to pa uno, ne, pa tako, ampak veliko se je vedli, ampak vendar tisto, kar se je vedli, pa samo tista čista povrhna plast, ne. No, jaz sem še potle enkrat, ko sem pisala isto Sonce je obstalo, tisto trilogijo vojno, ne, in sem napisala še kot moto, tako, kakor sem to doživljala, da resnica je pravzaprav zmeri samo ena razpoka v škorji videza. Do resnice je težko se prikopati, zelo težko in včasih je treba veliko časa. Poglejte danes, a ni to res tragično, kjerkoli zaorjejo za kakšno traso novo, ka ne, tam za cesto pa to, pa naletavajo na kosti. Še bolj tragično je potem poslušati očitke preštevanje kosti. Kaj se to pravi preštevanje kosti? Lahko bi preštevali normalne grobove, ne pa kosti.
Gospa Mimi, kako bi označili slovensko zgodovino, glede na vsa dejstva, ki so vam znane, glede na vse to, kar ste sami dali, skozi, kot rečemo, kar ste sami preizkušali, sami doživeli, je tudi vas zabolelo, vse krivice, ki so bile storjene vašim sorodnikom, znancem. Kako bi označili Slovence in našo zgodovino?
Slovence in našo zgodovino. Naša zgodovina ima prav gotovo en moment tragičnosti, ki izvira iz naše mehnosti, pa ne bi bilo to potrebno. Ampak to zgleda, da je v nas. Mogoče, da je res, da smo bili predolgo smo bili, recimo, na primer, v okviru Avstrije, ne. Ampak vendar bi pa lahko bolj gledali takrat, da smo v okviru Evrope. Ne samo Avstrije pa to, ne. Jaz razumem, da so takrat bili tle, meščani so večinoma, tudi če je prišel spodeželja, pa je najprej se potrudil, da se je imel po Nemču, ka ne, pa je bilo gospodsko, je bilo govoriti nemško, ne, to je bil pa slovenščina, je bila pa tak preprost narod. Je pa seveda, moramo pa tudi vedeti, da je do francoske revolucije nacionalna vprašanja kot taka niso prišle tako na površje, niso bile tako pomembne. Takrat je bila država čist nekaj drugega, recimo evropska, torej takrat je od Karla Velikega naprej je bilo, Evropa je imela toliko in toliko cesarjev in kraljev, ampak kar se je šlo pa za celo tako zvano rimsko cesarstvo, ne, tako kar so ga imenovali, ne, takrat so pa tisti cesarji in kralji izmed sebe spet volili nekoga, ki je bil na vrhu, ne. To je torej nacionalno vprašanje kot tako, ni bilo takrat, ni imelo tistega pomena, kakor ga je imelo potlej ob nastanku nacionalnih držav.
Gospa Mimi, nam poveste, kaj vse ste delali, v katerih službah ste bili?
To so bili pa sami nehvaležni dela, ki sem jih delala. No, sem tudi precej delala, tudi kot lektor sem delala, kot korektor in tako naprej. Ne. Poj pri tem pisateljskem društvu so pa seveda mene najdeli, ker poj nisem bila v službi in sem bila predsednica gospodarske komisije, sem skrbela za počitniške domove, zato do take stvari dolge leta, ne, do upokojitve.
Vaša prva dela, prvi poklici, kako ste se znašli kot mlado dekle, nižja gimnazija, kako se je takrat potem nadaljevalo življenje?
Sej sem naredila en tak tečaj, ne, da sem bila, znala sem tipkat, znala sem še malo stenografirati, kakšne poslovne pisma napisati in to, ne, malo se se že mogo izobraziti, ne, seveda, ne, ampak to, veste, če danes pomislim nazaj, ne, je tudi, no, to je pa tudi, tle je pa treba tudi socializmu nekaj priznati in sicer to, da so se vendar šole in te možnosti vsem odprle. Nekako vsem. Med tem, ki je bilo prej, ali pa še tudi dobra industrija, ki je prišla k nam, ni bila samo blagoslov, ne, recimo se spominam tele tekstilne industrije, v Kranju pa tam, tam se spominja, sem bila enkrat v eni tovarni v Gobruni, kakor na praksi, ne, no, sem kakšne take račune pisala, ne, tistem, ki so kupovati hodili svilo, trgovci z juga, tudi ne, in to ne, da bi imela kaj dosto pogleda v te stvari, ampak vendar vem, kako strašno slabo so bile delovci in delovke plačan, ne, mizerno, ne. No, in s tem, vendar pa, nekaj je pa lep bilo, 8 ur je delala, no, pa je bila pa lep prosta, ali pa oni delali, drugač pa vse te naše dekleta, vse ni bilo, zaslužkinje so hodile, tle, v Ljubljani, tle, do Beograda sem jih poznala, so v Beograd so jih imeli zelo rad Slovenke, kot služkinje, zato ker so bile pridne, snažne in tako naprej. Poglejte, kakšen je bil šolski sistem. Recimo na Jesenicah je bila ena meščanska šola, v Tržiče je bila ena meščanska šola, za celo Gorensko gimnazija Kranjska in to realne, ampak so bili pa realne. Učili so nas pa drugače, ne, lepo, pametno, so rekli, za kakšne pesniške navdihe pa to niso imeli nič čuta pa smisla, so rekli, da življenje ni pesem, ampak je delovni dan, ne. Tako, v tem smislu so nas vzgajali, ne.
Še nekaj me zanima, kako ste pa spoznali moža? Kako ste prišli v to Malenškovo družino?
Ja, da sem, ja, to bi bila pa že ena mala zgodbica, ki jo bi bilo treba napisati z eno kolegico. Ena učiteljica je bila na Banski upravi, bila pa uradnica. Sva šle za 1. december leta 1938. Sva šle gor v Šentvid, ki je bil prost dan, ne, to je bil naroden praznik, ne. Sva šle gor v Šentvid gledati eno razstavo in nazaj, ko sva se vračali dolsko, sva pa hotli, mraz je bilo pa tako, pa sva hotli v kakšno gostilno in čaj popiti. Pa sva šle v Šentvid gledati eno gostilno, pa je bila polna, pa nisva upali not. Pa sva šli na Trati, tam, ki je gostilna Zabret, gledati spet not, spet je bila polna, v glavnem moških, pa spet nisva upali not. Potem sva pa videli še eno mehno gostilno tam ob cesti in sva rekli, mora biti pa tle bo, pa sva šli gledati not, pa je bila spet polna, pa sva rekli, zdaj pa konc, zdaj greva pa na tramvaj, pa domov v Ljubljano, kaj ne. In takrat je pa prišla ena od dveh lastnic, ne, sester, ena sivolasa gospa, malo manj belolasa, kakor sem zdaj jaz, ne, pa je rekla, o, gospodična, nič ne odhajajte, tle imamo v ekstra sobce, sta samo en gospod pa na gospa, ne, in kar tle noter, tako te usoda poiše. No, in potem smo pa šli res v tisto ekstra sobco in tam sta sedela moj poznejši tast in tašča. Ja, zdaj tašča je že prestara bila, ki so sem prišli, pa je seveda takole takole navadne stvari se je že naučila še po slovensko govoriti, ampak tako, ker Nemci se težko naučijo slovensko, daj, sem jih potem videla Mariborčani pa to, ker ne zmeri, pozna se, no, spozna se. Se tudi nam pozna, žene. Veste, kako veš, te vprašajo, kje ste se pa vi tako lepo naučili francoska pa nemška? Takrat veš, da vedo, da si tujc, ne? Ja, da si se učil iz knjig z navem kogaka, ne? No, torej, to se ponavlja, to ni taka izjema, ne? No, in jaz sem pa, nemščino sem pa še zasilo kar malo znala. No, in tako sem, pač, vse mi je bila všeč In enkrat je vstala od mize, pa je rekla, da je tako, da od vratu, ki ima, da je vkoj nazaj prišla. In je pa šla samo čez cesto domu in je poj nazaj prišla hiter. Bi človek rekel, lahko gre za trenutek človek ven, tudi kdaj, ne. No in za njo je pa potlej pa prišel moj prihodni mož.
Tako je bilo to usodno.
Ja, mi je rekla, da tam je videla, da tam sta 2-letne gospodične, tako sem rekel, gospodične, ne. Ja, in pripeljala ga je kratko in malo tam, jaz mi je bilo všeč. A sem mislila, ne boste mogli načuditi, če vam povem, da je to bilo za 1. decembra, za božič sem imela pa zaročen prsten.
Ja, ko človek ve, da je srečal ta pravega, ne gre zgubljati časa.
Jaz ne vem, jaz nisem nič mislila, ki je 19 let si stara, ne misliš na poroke, še pa na take stvari, a ne. Čist kaj druzga, ne, bi rada imela, takrat mi je šla umetnostna zgodovina po glav, pa tako. No, potlej po čas je pa spet, pa recimo, če bi že se po vojne, bi že človek šel še kaj bolj resen, v kakšen bolj resen študij, ampak je bilo treba tudi preživeti. Mi smo ostali brez vsega. Ja, mož je bil potlej po teh podjetjih, doma je bil poslovodja, vodil, ne, pa tudi švicarske šole in mu to je tehnik, kot mizarski tehnik je bil, a ne, kvalificiran. No, ampak je poj kot poslovodja je potlej tudi tle delo manjčas, je delal kot komercialist, pa kot tehničen direktor in tako. Ja, ampak na zadnje imaš pa le 2 otroka, pa nič, ne? Ja, ki še le treba tudi študirati, pa pomagati jim na nogi se postaviti. Ja.
Gospa Mimi, precej ste prijateljevali tudi z različnimi slovenskimi pisatelji. Gospod Moder, na primer, je bil tudi eden izmed vaših dobrih prijateljev.
Ja, na nekateri že, ne. Ne smemo si pa preveč idealizirati, tudi ni treba teh stvari, veste, ker je pa tudi med njimi tudi neka ljubosumnost, pa to, ampak tako so stvari takrat šle, no. Ja.
Napišete kakšno pismo, imate pa željo.
No ja, to ne. Včasih sem se pa še tudi pred leti, sem se pa še kakrat malo razjezila, pa sem še napisala kakšno pismo bralcu.
Pa morda preberete kdaj svoja dela?
To pa res skoraj ne. Poglejte, z delom živiš, ne. Spremljate. Eno dolgo delo te spremlja od začetka do konca. Ne samo od začetka si začel pisati, ampak že prej, ne. Preden sediš k pisanju. No, in živiš s tisto stvarjo in hodeš, no, po noč gre s teboj spati, zjutraj se s teboj zbudi, ne. Ja, in se uživljaš v to, če hočeš, da imaš občutek potlej, da si naredil res, da si naredil, kar si mogel, ne, pač, glede na mnoge druge okoliščine. Ampak, kaj bi rekla, da bi pa pojše, pa bereš, preden daš z rok, korigiraš, še enkrat bereš, ne, poj dobiš tiste korektur fane, kakor smo pravili, ne, tiste, potem dobiš že lomljene strani, spet bereš. In ko knjigo dobiš, takrat jo jaz sem jo malo prelistala, takole, da sem videla, kakšen je papir, kako se odpira, kakšno je oprema in to. Ampak pa sem jo pa tudi dala na polico. Včasih sem pa še tudi katero malo pogledala, pa še danes, pa spet katero malo pogledala na to, ker jih pripravljam. In jih zbiram skupaj, kar jih nimam, hodim po antikvariatih in jih zbiram skupaj, kar jih nimam, ker bi jih želela dati mojemu domačemu kraju v knjižnico, da jih po meni podobijo. Ja.
In to je kraj?
Podbrezje, ja, seveda, kaj pa da, vidite. Mislim, da je domačemu kraju, vendar le, mogoče človek še največ dolguje na koncu vseh koncev.
Zakaj tako mislite, ker vas oblikuje na začetku?
Oblikujete pokrajino, oblikujete ta, ne vem, melos ene pokrajine, enih ljudi in to, ne.
Tudi vaše otroštvo je bilo zaznamovano s 12 leti, ste rekli, se je kar končalo, ko ste dobili mačeho.
Ja, no, jaz nič ne rečem o njej slabega, se je pač prišla tudi, sej tudi ni bilo lahko prhiška, ne, ampak za me je bilo težko. Torej, starši so bili bolni in tako naprej, je, nobenega ni bilo, da bi in stregu šel bolezen. In moja stara mama je umirala za kostno tuberkulozo in to je strašen huda bolezen. Danes men, da nažalost, na veliko veselje sploh ni bilo, ni več, ampak kakšno trpljenje je to. In jaz sem pa pri teh starih ljudeh nekaj se naučila potrpežljivosti. Namreč, s kakšnim potrpljenjem so ti ljudje to jemali, to ni bilo nobenih takih injekcij, da bojo odvzeli bolečine pa to, ne. Takrat je kmet moral, če je hotel, jaz ne vem, ali kmetijo nekaj prodati, ali kaj, če se je hotel kaj zdravil, to je pa umret. Ali pa zdrobi, to je pa umret, a ne. Ja, seveda. No, in tako sem jaz nosila s krana cele velike zavoje, obvez pa takih, pa tistega grškega sena, eno grško seno je bilo ena taka let, koliko kar je tale pomaranča, rumen, prah. No in tisto je bilo treba skuhati, ne, na platnene krpe namazati, pa tisto obložiti tam, kjer se je gnojilo spet in to. In sem tiste stvari menjavala, te obveze, se žigala jih pod tistem kotlom, ne, ki se je za prišiče kuhali, ne. Tam se je kuri zmeraj, tam, da se je vsa ta stvar zgorela in to pratorju, vse to, to jaz mi imela težko mladost od svojega 12. leta naprej, zelo težko mladost, to pa res tudi moram reči, ne. Pa še kljub temu tej mladosti le ni manjkal tudi lepih spominov. Pa včasih smo pa lišli v planine, pa sem pa kaj pa kam. Nikoli pa nisem imela časa, na kakšne plese pa na zabave, na tist pa ni bilo časa, ne. Ja.
Gospa Mimi, za konec, seveda vaša dela o vas prav tako veliko povedo, zato jih priporočamo našim poslušalkam, poslušalcem, naj jih berejo, naj jih poiščajo na policah knjigaren, knjižnic, ja, tako, ja. Ja. Za konec pa vendarle, morda vaše sporočilo, kako sprejemati to lepo slovensko besedo, zakaj veliko brati, spoznavati zgodovino v vaših očeh, to troje igra kakšno vlogo. Za obstoj naroda, človeka.
Kdor ne pozna svoje preteklosti in preteklosti svojega naroda, je nekje zgubljen. Ne? Ne ve, kje pravzaprav živi, ne ve, kje so njegove korenine. In tudi seveda ljubezen do domače zemlje. In to se danes zveni nekam romantično, kot preživeto, kot en ustank iz ne vem kakšnih časov, ampak to ni ustank. Skozi vso zgodovino boste zasledili, ljudje so se za svojo domovino zmeraj bojevali, tudi kri in življenje so dali zano, odrekli se pa redko te. Vsi smo starodavni, naši geni segajo nekam, ne vemo kakšno temo in sivino, ki jo mi ne poznamo, ne. Tako da kot Slovenci, ja no, seveda nekaj spominov imamo, ne. Pa vendar ne vem, kdo je bil pa ta prvi, bi pa rada videla, ki se je zmislil, da imamo lahko vejco. Recimo Nemci tako racionalni kot so, in so porabili za en č, 4 črke. No, mi smo pa novejco gor, daj pa je bilo en tako strešico. Ja.
Gospa Mimi, res ja. Najlepše hvala za ta pogovor in vse dobro vam želimo.
Jaz vam rečem, imejte radi svojo deželo, lepa dežela je, kdor je hodil kdej mal po svet, pa bo videl neskončne ravnine, neskončne vne, ali pa hribe, ali pa puščavo tako rekoč, ampak tle, imamo čisto vse na mejhnem koščku zemlje. Naj to čisto na kratko povem, tam imamo Panonijo, Panonsko ravnino, tle imamo Alpe, tle imamo, pa imamo vinograde, pa imamo morje, vse na tako mejhnem koncu. Jaz sem nekoč rekla, pa bom pa tole ponovila, čeprav ponavljanje, no, ampak je, nekoč me je pač ta misel obšla, in to je ena miniatura je, ne, en tak miniatura na reč, medaljon je moja naša domovina. Medaljon se pa nos na srcu.
In tudi vera je imela vedno pomembno mesto v našem narodu.
Kakor ne, kam bi pa prišli, kje pa se je naravnost smešno, kadar kdo govori, kdo je zatiral krščan, kdo je zatiral pogansko vero, pa to kako bi bilo, no, mogoče bi bili nekaj zelo ekstravagantni, če bi imeli še tleno galerijo bogov pa bogin, pa bi se jim klanjali, ne? Mogoče bi nas turisti hodili z celega sveta gledati, to ja, ampak no, to je čisto relevantno, ne? Nima.
Kaj pa vam pomeni vera?
Zelo velik, zelo veliko. Vam bo povedal, da jaz noben večer ne zaspim, ne da bi malo svet pisem prebrala. Imam pa še enega angleškega, še enega norveškega, pa še enega bolj nemškega. In zdaj, kakor vidite, kako je zmahan.
Ampak takole zmahanega pa še res nisem videla.
No, vidite, no, to je pa moja vera.
Hvala lepa, res iz srca.
Hvala tudi vam. Pa lep pozdrav vsem.
V tokratni oddaji ste poslušali arhivski pogovor z Mimi Malenšek, eno najbolj plodovitih slovenskih pisateljic in prevajalk, ki se je rodila leta 1919, prav na danes slovenski kulturni praznik 8. februarja. Poslovila pa se je v starosti 93 let pred 7 leti. Mimi Malenšek sem pred 11 leti obiskala na njenem domu v Ljubljani. In takrat z njo posnela pogovor, ki ste ga danes slišali iz našega radijskega arhiva, Nataša Ličen. Hvala za pozornost.
Ob srebrnem jubileju Radija Ognjišče se spominjamo izstopajočih imen naših gostov.